Vítejte u podcastu, jehož téma se vejde do čtyř slov. Člověk v soukolí STB. Je to téma, které je stále působivé. To, jestli někdo v minulém režimu spolupracoval se státní bezpečností, dodnes vyvolává odezvu. Samo působení STB ostatně pořád vyvolává otázky. Člověk v soukolí STB, tak se jmenuje kniha, kterou vydal Ústav pro studium totalitních režimů a jejím editorem je historik Milan Bárta. Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, o STB někteří říkají, že to byla dokonale fungující instituce, která běžela jako na drátkách a co si umanula, to získala. A jiní naopak říkají, že to byla organizace stejně chaotická jako cokoliv za doby socialismu a že pokud vůbec dosáhla někde nějakého úspěchu, tak jenom proto, že měla hodně peněz, hodně lidí a nemusela dodržovat zákony. Kde je pravda?
Tak pravda je asi někde uprostřed obou těchto tvrzení. Státní bezpečnost představuje organizaci, která za 40 let existence prošla rozsáhlým vývojem, mnoha reorganizacemi po stránce organizačního fungování, činnosti, cílů, které měla plnit, i samozřejmě personálního složení. Přestože se jednalo o preferovanou a pro režim velice důležitou složku, vlastně jednalo se stále o nějakou organizaci, o nějakou součást státního aparátu, a tak jako jiné složky státního aparátu se časem ta organizace stávala jaksi dosti zkostnatělou a fungující do značné míry proto, aby fungovala. Takže ne vždy ty výsledky zdaleka odpovídaly nějak té vynaložené námaze, vynaloženým prostředkům. Samozřejmě setkáme se zde s nějakými příslušníky nebo i akcemi a výsledky, které vlastně by snesou srovnání s mezinárodní situací, s výsledky dalších zpravodajských složek. Na druhé straně celá řada výsledků byla v podstatě pouze vynaložením práce a často i nějakých finančních prostředků, takže ta státní bezpečnost byla organizací a součástí státní správy tak jako každá jiná a se všemi klady a zápory, které to s sebou přináší.
Takže nic elitního, nic výjimečného?
Za elitu byla leckdy považována a především tedy ona sama sebe za elitu považovala. Podobně, tak jako byli za elitu považováni v Sovětském svazu příslušníci státní bezpečnostních složek, takzvaní čekisté, tak si i příslušníci státní bezpečnostních složek u nás nebo i v dalších zemích sovětského bloku za elitu považovali a vždy tak byli vnímáni, zejména tedy pokud šlo o postavení v těch bezpečnostních složkách, byli preferováni jak po stránce lidské, po stránce materiální, měli vyšší platy, měli lepší vybavení vždy než příslušníci veřejné bezpečnosti, často se na ně i vyvyšovali. Na druhé straně ovšem byli to pouze lidé se všemi klady a zápory. V 50. letech se často jednalo o vlastně lidi, kteří měli minimální nějaké znalosti, často i schopnosti, které vynahrazovali násilím, nezdalostí zákon, překračováním zákonům. Později ovšem, jak se stabilizoval režim, tak se stabilizovala i státní bezpečnost a vlastně stávali se z nich, dá se říci, úředníci, a pracovníci, tak jako ve všech jiných odvětvích, kteří museli absolvovat školy a vlastně to jejich povolání se stalo povoláním jako každé, de facto i každé jiné.
Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje.
Kniha Člověk v soukolí STB obsahuje 7 příběhů, 7 různých lidských osudů toho, jak se člověk mohl zaplést se státní bezpečností. Předpokládám, že vaším klíčem byla jakási pestrost, rozdílnost těch osudů.
Samozřejmě to byl hlavní klíč, podle kterého jsme vybírali. Také šlo o to, aby každý ten příběh popsal nějaký jiný autor, protože každý z těch autorů k tématu přistupoval nějak jinak, nějakým jiným způsobem, nějak jinak popisoval tu spolupráci a nějakým jiným způsobem se nad ní zamýšlel. My jsme chtěli ty příběhy koncipovat tak, aby nejenom odpovídali různým prostředím, ať už šlo o bývalé kněží, spolupracovníky nebo pracovníky nacistických bezpečnostních složek, o lidi z prostředí tzv. Kulaků, to znamená vesnických boháčů, ale i tak, aby ta různorodost byla z hlediska časového, to znamená chronologicky, aby šlo o 50. léta, 60. léta i takzvanou normalizaci.
Byla ta spolupráce vždycky provázena nějakým násilím nebo nátlakem ze strany Státní bezpečnosti, anebo jste našli i příběhy lidí, kteří spíš by sami vyvinuli nátlak, aby je vůbec Státní bezpečnost přijala do svých služeb?
Státní bezpečnost považovala spolupracovníky za hlavní zbraň, za nejdůležitější zbraň v boji s opozicí, a proto vždy tajní spolupracovníci pro ní představovali velice důležitou součást její práce. Po roce 1948 jejich počet tajných spolupracovníků výrazně narůstá a to, jakým způsobem k té spolupráci přistupovali, tedy jak byli zverbováni, otázka tedy dobrovolné nebo nedobrovolné spolupráce vždy hrála jednu z hlavních rolí při jejich kategorizaci a rozdělování. Vedle těch dobrovolných spolupracovníků, kteří přistupovali ke spolupráci ať již z tzv. Ideologických důvodů, to jest, že to považovali za svoji občanskou nebo politickou povinnost, najdeme tam vždy lidi, kteří spolupracovali s vidinou nějakého výsledku, to znamená například pošpinit někoho jako souseda nebo nějakého známého, nebo nějakým způsobem se obohatit, nebo si prostě nějakým způsobem pomoci například zaměstnání. Ale velice širokou škálu potom tvořili lidé, kteří spolupracovali nedobrovolně. Řada směrnic, zejména tedy především z těch 50. let, přímo píše o tom, že je třeba na ty spolupracovníky vždy mít nějaký materiál, který by je mohl kompromitovat, protože tím způsobem se nejlépe k té spolupráci získávají. Především tedy v těch 50. letech toto byl, dá se říci, velice důležitá část těch spolupracovníků. Dá se říci, že většina těch spolupracovníků získaných takto byla získána nějakým způsobem pod nějakým nátlakem, ať už psychickým, nebo přímo i fyzickým třeba.
Měl pendrek místo práva a statky pro gardu, v níž vrazi zvali sláva pro rudou kokardu. On lidem spílal zrádců, psal hesla do podloubí, v nichž podle vkusu vládců lež z neřestí se snoubí.
Vzpomínám si, že už za socialismu se dělávaly vtipy z toho, že kdo dobře spolupracoval s nacisty, tak taky dobře spolupracoval s komunisty. Dá se něco takového najít i co se týče spolupráce s gestapem a se státní bezpečností, že by existoval jakýsi takový lidský typus, který by byl univerzální a pro tu tajnou policii, ať už jakoukoliv, dobře přijatelný?
Tak samozřejmě vždy existovali a stále existují lidé, kteří jsou ochotni pod vidinou nějakých hmotných statků nebo nějakých výhod, nebo i pouze proto, aby ty ostatní mohli ovládat, spolupracovat s kýmkoliv a jakkoliv. To znamená, je jim jedno, jestli spolupracují s nacisty nebo s komunistickou státní bezpečností. Ti jsou ochotni spolupracovat s kýmkoliv. Na druhou stranu, především tedy v 50., ale i do značné míry i v 60. letech, stále platilo to, že pokud byli získáváni spolupracovníci jaksi nedobrovolně nebo jako pojistka měli složit nějaký kompromitující materiál, tak se doporučoval získávat jej právě především z dob nacistické okupace. A takzvané ty hříchy z okupace velmi často právě sloužily jako nějaký zdroj toho, že ten člověk potom byl vydírán a právě k té spolupráci nucen. V této knize, kterou ukazujeme, tak je tam příběh Bernfrieda Pfaffa, což byl vlastně nacistický vysoký důstojník Sicherheitsdienstu bezpečnostní služby, který se zavázal ke spolupráci se státní bezpečností a poté dobrovolně a ochotně, což byla výjimka z těch bývalých nacistických zpravodajců, tak dlouhodobě pro nich pracoval. Zajímavé je, že ten člověk měl být za své zločiny odsouzen k trestu smrti, ale protože STB o něj měla zájem, tak vlastně nějakým způsobem byl omilostněn v tichosti a vyslán jako agent potom do západního Německa. Možná ještě zajímavější je to, že vlastně jeho práci měla zájem rozvědka, respektive část té rozvědky, která se zabývala vlastně zpravodajstvím v západním Německu. A můžeme se setkat s tím, že další součásti STB, které jeho osud potom řešily, tak oni vlastně, když se tázali, co s tímto člověkem je, tak vlastně vždy naráží na to, že on byl vlastně popraven. Že to, že vlastně unikl smrti, nějakým způsobem nebylo nikde šířeno a utajovalo se i vlastně ve složkách státní bezpečnosti. Jejich příslušníci, nebo většina těch příslušníků, si stejně jako celá veřejnost československá myslela, že tento člověk neunikl vlastně za svou činnost spravedlivému trestu.
Dalo se tomu lákání Státní bezpečnosti nějak odolat, anebo ti, kteří se odolávat snažili, tak na to vždycky doplatili a Státní bezpečnost získala prakticky každého, koho chtěla?
Tak samozřejmě naprosto jiná situace byla v 50. letech nebo na konci 40. let a naprosto jiná situace potom v letech 60. nebo v dobách takzvané normalizace. V těch 50. letech do značné míry platilo, koho STB chtěla, tak nějakým způsobem se snažila získat a přitom používala prostě jakýkoliv metod, ať už šlo prostě o výhrůžky, tvrdý nátlak, v některých případech byli lidé třeba nějakým způsobem odchycení na ulici doslova, naložení do auta a odvezení na neznámé místo, kde prostě byl několik dní třeba držení nebo bylo jim vyhrožováno, nebo přímo i podobení nějakému nátlaku s tím, že musí spolupracovat. Takže ta 50. léta musíme vlastně odlišit od let 60. a 70., kdy to odmítnutí sice znamenalo třeba nemožnost studovat dětem nebo další nějaké problémy, třeba problémy s zaměstnáním, ale jaksi už nevedlo k nějakému bezprostřednímu ohrožení třeba na životě nebo na zdraví.
Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v botě díra. Mámu jsme zapřeli a brácha zapřel tátu. Někdo se odstřelí a jiným slámem hnátu. Ďábel nás hnal a šli jsme jako ovce. Každý z nás znal, že zvěř se stane zlovce. Každý však šel a na chytrost měl štempl. Náš cíl se skvěl, si proti tak si lempl.
Mohli bychom teď charakterizovat některé z těch 7 příběhů, které jste v knize zachytili, alespoň ve stručnosti?
Tak jedním z příběhů je například Adolf Unger, což byl vlastně katolický kněz, který spadá do té kategorie lidí, kteří spolupracují vždy s kýmkoliv, z jakýkoliv okolností a hlavně velice ochotně. Ten člověk se zavázal popracovat s nacistickým gestapem v podstatě pouze proto, že díky svým vlastně neblahým zážitkům z mládí trpěl komplexy a stále toužil ovládat ostatní lidi. Zatímco lidé, když ho samozřejmě poznali, jeho vlastně nedobré charakterové vlastnosti, tak se mu snažili vyhýbat, on naopak se stále snažil nějakým způsobem nad těmi lidmi získat moc. Tím způsobem se zavázal spolupráci s nacistickým gestapem a po válce poté spolupracoval i se Státní bezpečností jako vlastně jeden z mála kněží, protože naprostá většina kněží prostě jaksi spolupracovat vůbec s režimem, kolaborovat odmítla, tak Adolf Unger patřil k těm, kteří těm svodům neodolali a vlastně s tím režimem doslova kolaborovali. Dalším příběhem může být například příběh Věry Hloškové, vlastně ženy z poměrně dobré rodiny, měla nakročeno poměrně k velice slušné kariéře, byla to krásná mladá dáma, schopná, šikovná, ale bohužel jak si upadla do Státní bezpečnosti a dostala se bohužel do toho soukolí. V 50. letech v době politických procesů byla zadržená, zatčená. Ta její osobnost byla tak rozložena, že se stala profesionální agentkou, profesionální spolupracovnicí ve vězení a profesionální univerzální svědkyní v politických procesech. Najdeme ji v řadě politických procesů, včetně procesu se Slánským. Takže to je asi nejznámější příběh z této knihy. Na druhou stranu tam najdeme i příběhy například bývalých pracovníků bezpečnosti před rokem 1968, před obdobím Pražského jara, kteří se angažovali s tím, že je třeba v roce 1968 nějakým způsobem dosáhnout reformy i v bezpečnostních složkách. Samozřejmě po vstupu vojsk a po začátku tzv. Normalizace museli tu službu opustit a byli propuštěni. Nicméně Státní bezpečnost, tedy jejich bývalí kolegové, stále věřili tomu, že vlastně propuštění příslušníci nějakým způsobem se sdružují, získávají informace a vytvářejí jakési protistátní skupiny. A snažili se získat nějaké spolupracovníky, kteří by o této činnosti informovali. A právě obraceli se i na své vlastně de facto bývalé spolupracovníky, často právě nasazovali jejich známé, kteří měli přesvědčit. V tomto případě velkou roli měl hrát apel na nějakou občanskou povinnost, na to, že vlastně byli také příslušníky a vlastně v duchu určitě ještě jsou. A mezi tyto spolupracovníky například patřil i člověk, který v roce 68 krátce vedl celou druhou zprávu, to znamená tu nejdůležitější zpravodajskou část té Státní bezpečnosti, která bojovala proti té opozici. A tento člověk se vlastně v 70. letech poté stal spolupracovníkem Státní bezpečnosti a vlastně donášel informace na své blízké a známé.
Takže vlastně byly myslitelné i takovéhle zvláštní kolotoče. To je téměř takový bizarní příběh. Takových osudů asi by se našlo víc.
Takovýchto osudů by se našlo více. Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry lze věřit těm materiálům Státní bezpečnosti a tomu, co vlastně ta Státní bezpečnost zaznamenala, a do jaké míry ty jejich příběhy byly vyfabulované a nějakým způsobem potom, co z toho byla pravda. Zejména tedy v těch 50. letech mohlo docházet i k tomu, že ta spolupráce byla nějakým způsobem vymýšlena nebo upravována, ale později se i vlastně z té spolupráce samotné stal nějaký proces, který byl sformalizován a dostal přesné pevné obrysy, to znamená, vyplňovala se řada vlastně dokumentů, návrh na získání ke spolupráci, záznamy z jednotlivých schůzí a vše bylo kontrolováno v několika stupňově na úrovni náčelníků. Takže nějakým způsobem poté například v úzovkách vymýšlet si spolupracovníky nebo nějakým způsobem o té spolupráci, jak si šířit nepravdivé informace, asi dlouhodobě nebylo možné. V toho pozdějšího období těm dokumentům samozřejmě s nějakým kritickým přihlédnutím ovšem věřit lze.
Co bylo vlastně určující pro Státní bezpečnost při vybírání spolupracovníků? Byla to povaha toho člověka, kterého chtěli získat, anebo spíš oblast, ve které působil, a to, že chtěli mít pokryty všechny klíčové oblasti?
Tak samozřejmě povaha toho člověka byla důležitá, protože před samotným zavázáním, před takzvanou verbovkou, byly získávány veškeré informace o tom člověku, o jeho rodině, o jeho zázemí, ale nejdůležitějším bylo to, jak ten člověk je použitelný, protože zejména tedy v těch pozdějších letech byli agenti vybíráni podle toho zájmového prostředí, kam měli být nasazeni. To znamená, oni, ti příslušníci, si vybrali nějaké prostředí a poté typovali, kdo z těch lidí, kteří se tam pohybují, by mohl být získán ke spolupráci. Ne vždy tomu bylo zdaleka tak, zejména tady v 50. letech kvantita převažovala nad kvalitou. To znamená, příslušníci měli jasné pokyny, jasné rozpisy, kolik má kdo vést agentů, a de facto už nikoho nezajímalo, jak výkonní ti agenti jsou, kde fungují, zda opravdu spolupracují, nebo zda jde o nějaké pouze formální zavázání. Oni měli opravdu přesné rozpisy, do kdy, za jaké období má kolik agentů zavázat. Dokonce si na to dávali i socialistické závazky, že prostě musí těch agentů získat o tolik a tolik. V těch pozdějších letech poté už jaksi měla převažovat ta kvalita, ale je samozřejmé, že ne vždy tomu tak bylo.
Ještě mě napadá jedna věc, když máte v té knize 7 různých příběhů. Nechtěli jste tam započíst také příběh našeho pana předsedy vlády?
Tak tento příběh byl nesporně zajímavý, protože já si myslím, že na základě těch výzkumů a dokumentů, které dnes jsou k dispozici, tak už se nemusím bavit o tom, zda pan předseda vlády spolupracoval, ale spíše o tom, jak spolupracoval a jaké informace vlastně podával. Samozřejmě ten příběh byl zajímavý proto, že se jedná o vlastně člověka, který funguje stále v politice, ale jaksi otázka zůstává, zda by ten příběh byl zajímavý i z hlediska čtenářského, protože se trošku obávám, že by šlo spíše o trošku o nudu. Že by šlo spíše o to, že ten člověk podával informace v podstatě rutině. Pro mě to byl podle mě pouze další vlastně jaksi další nutnost, která vlastně mu mohla umožnit kariéru a umožnit nějaký způsobem pracovat v oboru, který si vybral.
Flaška je poloprázdná a fízl u dveří k novýmu roku popřeje. Flaška je poloprázdná a fízl. hajzl u dveří. K novýmu roku popřeje, je, 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 je.